të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës javën e ardhshme pritet miratimi i legjislacionit për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Barack Obama dhe Donald Tusk kërkuan unitet për Ukrainën. Në Ministrinë e Mbrojtjes në Tiranë, familjes së një ushtari britanik i është kthyer unaza e fejesës 70 vjet pasi aeroplani i tij ishte rrëzuar në malet e Shqipërisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti Këshillit të Evropës Donald Tusk kanë bërë thirrje për unitet lidhur me Ukrainën dhe kanë diskutuar për sfidat e sigurisë në Evropë, përfshirë terrorizmin. Zoti Obama e ka lavdruar kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez François Hollande për punën e tyre në krijimin e procesit të armpushimit në Minsk, raporton agjencia DPA nga Washingtoni. Por ne po ashtu e dimi nga përvoja vitit të kaluar se derisa të mos ketë monitorim dhe implementim të fuqishëm, atëherë këto marrëveshje do të jenë të pakuptimta, tha mbrëmë vonë presidenti Obama në zyrën ovale të shtëpisë së Bardhë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë lëvizur së bashku për sanksione kundër Moskës për intervenimin e saj në Ukrainë, por zoti Tusk në një intervistë për New York Timesin më herët tha se BE-ja nuk ishte ende e gatshme për një rrugë të ri të sanksioneve më të ashpra kundër Rusisë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko sot ka paraqitur në përgjithësi një vlerësim pozitiv për armpushimin e gjatë të 3 javë në pjesën lindore të këtij vendi. Gjatë një interviste në televizionin e Ukrainës, Poroshenko tha se forcat e Ukrainës e kanë tërhequr pjesën më të madhe të sistemit të raketave dhe të artilerisë. Sipas tij, edhe separatistët prorus e kanë tërhequr një sasi të rëndësishme të armatimit të rënd. Shtetet e Bashkuara thonë se afro 750 ushtarë amerikanë së bashku me tanke, helikopter dhe pajisje të tjera kanë arritur në rigë të Letonisë. Pentagoni tha mbrëmë se vendosja është pjesë e operacionit ushtarak amerikan që synon demonstrimin e përkushtimit për aleatet e NATO-s në prizmën e asaj që antarët e aleancës e shohin si qasje agresive në rritje e Rusisë. Generali amerikan John O'Connor i tha agjencisë AFP se vendosja do të demonstrojë vendosmërinë ndaj presidentit Putin dhe Rusia se ne bashkohemi. Kjo njësi e këmbësorisë se do të marrë pjesë në misionet shumë komshe të trajnimit me partnerët e NATO-s në Estoni, Letoni dhe Lituani. Unaza e fejesës e pilotit britanik i cili ishte zhdukur gjatë luftës së dytë botërore është kthyer djete familja e tij 70 vjet pasi aeroplani i tij ishte përplasur në malet e Shqipërisë. Inxhinieri i aeronautikës John Thompson me aeroplanin e tij të forcave ajrore mbretërore u zhduk në tetor të vitit 1944 dhe për dekada të tëra familja, përfshirë nusën e tij, nuk kanë ditur asgjë për fatin e tij, raporton agjencia AFP nga Tirana. Sot të vëllai im arriti në shtëpi, tha Dorothy Webster, 93 vjeçare me lot në sy, në ceremoninë në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Ajo në dorë mbante një kuti të vogël me unazën e vëllait të saj, një gur nga vendi rrëzimit të aeroplanit dhe një pjesë të mbetjes së aeroplanit. Aeroplani bombardues i tipit Halifax ishte rrëzuar në malet afër Martaneshit, 60 kilometra në juglindje të kryeqytetit Tiranë. Për të shtatë anëtarët e ekuipazhit më kurr nuk është dëgjuar asnjë fjalë. Fati i këtij aeroplani dhe i ekuipazhit do të mund të mbetej mister i përjetshëm, sikur në vitin 1960 fshatari Jaho Cala të mos e kishte gjetur gishtin dhe unazën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se në gazeta tem qendrore pothuajse janë zhvillimet rreth gjykatës speciale. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir në numrin e sotëm ka vënë pas se versioni final i amendamenteve kushtetuese që kanë të bëjnë me gjykatën speciale nuk janë krejt identike me ato që në fillim vit Bashkimi Evropian i kishte përcjellur tek institucionet e Kosovës. Në këtë kuptim gazeta thekson se nuk janë marrë parasysh shumica e vërejtjeve që i kishte bërë një ekip teknik nga Kosova. Megjithatë, siç thekson koaditore, është hequr përmbajtja sipas së cilës me automatizëm të zgjatej mandati e Uleksit E po kështu është përmendur edhe një mandat fillestari specialis për një periudhë 5-vjeçare. Sipas dokumentit që ka siguruar koha ditore, tre mekanizma paralel të drejtësisë do t'i vihen në funksion gjykatës speciale, e cila do të trajtojë krimet që pretendohet t'i ketë kryer UÇK-ja. Gazeta sekson se kraha të dhomave të specializuara dhe një zyre të prokurorit specializuar, amendamentet kushtetuese që qeveria i ka proceduar të hënë në kuvend dhe që të njëjtën ditë kuvendi i ka përcjellur në gjykatën kushtetuese, krijojnë bazën që të formohet edhe një dhomë specializuar e gjykatës kushtetuese. Patmir.
Në gazeta ka dhe shkrime për reagimet lidhur me vendimin e komunës Serani Lug në Kosovë me popullatë të shumicës serbe, që një rrugë ta bartë emrin e Slobodan Miloševićit. Për këtë temë kemi raportuar dje në programet tona në radio dhe në internet në adresën evropaelir.org. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot ka vënë pas e rasti me rrugën e Rani Lugut, është një tjetër nxitje tensionesh ndërretnike në Kosovë, pas deklaratave fyese të ish-ministrit Jablanovic që shkaktoi protesta masive, të cilat sollën edhe shkarkimin e tij. Kjo, sipas gazetës, Kosovës mund t'i kushtojë rënd nëse ngjarjet e tilla përsëriten edhe në të ardhmen, duke shkaktuar paknaësi të thella në opinionin publik. Gazeta konsideron se është tepër e rëndë që të jepen propozime për emërtimin e rrugëve me emra që ngjallin urrejtje pikërisht këtyre ditëve kur nisin përkujtimet e të rëndëve masakrave të regjimit serb kundër shqiptarëve. Në këtë kuptim, përditshmja Kosova sot konsideron se Kuvendi i Kosovës duhet të miratojë një ligj të posaçëm, me cilin do të qartësohej një herë mirë se gjithë ata që fyen, siç ishte shembulli i Jablanovićit, apo që vendosin si Kuvendi Rani Lugut, do të kenë pasoja ligjore dhe do të përballen me drejtësinë. Patmir.
Për refund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë vizitat e kryeministrit Isa Mustafa jashtë vendit. Gazeta ka vënë re se për 3 muaj në krye të qeverisë, kryeministri Isa Mustafa i ka realizuar vetëm 3 vizita jashtë vendit. Shefi ekzekutivit gjatë kësaj periudhe ka realizuar një vizitë zyrtare në shtetin gjerman, sikurse këto ditë po qëndron për vizitë zyrtare në Shqipëri. Ai më herët, siç tekson zëri, ka marrë pjesë në një takim që është zhvilluar në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Dërisa zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë për gazetën Zëri se shefi tyre është i fokusuar fuqimisht në realizimin e agjendës së prioriteteve të ekzekutivit, drejtuesit e partive politike opozitare thonë po ashtu për Zërin se mungesa e vizitave zyrtare jashtë vendit është goditje dhe sinjali qartë për Isa Mustafën se homologët e tij nuk dëshirojnë të bashkëpunojnë me qeverinë e Republikës së Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Deputetët e Kuvendit të Kosovës së pritet që javën e ardhshme ta miratojnë në projekt ligjin për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri të Kuvendit të Kosovës, si nga opozita, edhe ata të partive në qeveri, konsiderojnë se me miratimin e projekt ligjit do të krijohet një bazë mirë për pengimin e kosovarëve që të marrin pjesë në konfliktet armatosura jashtë Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës janë në fazën përfundimtare të miratimit të projektligjit për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të Kosovës. Deputetët e Kuvendit të Kosovës presin që në javën e ardhshme Kuvendi të procedojë duke miratuar ligjin e leximin e dytë. Pas miratimit dhe fuqizimit të tij, pritet që rastet e aktiviteteve terroriste dhe ekstremiste fetare të marrin një goditje shtesë. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Daut Haradinaj, nga Alianca për Armërinë e Kosovës, tha se ligji do t'i ndihmojë organet e sigurisë që të jenë më efektive në parandalimin e sensibilizimit dhe bashkimit në konfliktet armatosura të qytetarëve jashtë territorit të vendit.
Prandaj dikon i ndihmon organet ndjekse që më kanë më efektive në këtë drejtë. Fakti i arrestimit dhe më vonë edhe lirimit të imamëve që janë thirë, dhe më thonë përgjësi për shkak të apelit ose ndikimin shosni, dhe lirini i tyne, dhe më thonë bashkë lezme ndoj që ja u letëson mundësine e masave që do t'i marrë e tyne.
Edhe Fadil Demaku, antari Komisionit për punë të brendshme dhe siguri nga Partia Demokratike e Kosovës, konsideron se ligji për parandalimin e bashkimit në konfliktet armatosure jashtë territorit të Kosovës do të jetë një bazë mirë në aspektin e pengimit pjesëmarrjes në konfliktet armatosura jashtë Kosovës.
Mendoj që do të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm, nuk është çështja në sa do të parandaloj, po që institucionet e vendit të kenë bazën e plot ligjore për të ndërmarrë të gjitha mosat e duhura ndaj të gjithë aktorëve që mund të jenë të eksponuar brenda kësaj.
Janë 135 persona ndaj të cilëve organet e ndjekjes penale në Kosovë po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirjen në rastet që ndërlidhen me terrorizmin. Pjesëmarrja, nxitja apo inkuadrimi i njerëzve për pjesëmarrjen e luftrat jashtë Kosovës, sidomos në Siri, në krah të organizatave të shpallura ndërkombëtarisht si terroriste, janë vepra të cilat rëndojnë mbi këta persona të dyshuar. Zyrtarë nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë konfirmuar se janë rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tani në luftën në Siri apo edhe në Irak. Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar është një problem global. Institucionet e Kosovës e kanë cilësuar luftimin e këtyre dukurive me prioritet të veçantë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet deri në fund të vitit të 2017, ka premtuar Republika e Kosovës në marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Jugullindore. Por shtrohet pyetja se në situatën e tashme të furnizimit të vështirësuar me energji elektrike, a ka mundësi të zbatohet kjo marrëveshje? Kronike Nadije Ahmetit.
Udhëheqësi i Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik Luan Morina në një prononcim për Radio Evropa e Lirë nuk e përmend vitin 2017 si përfundimtar për mbylljen e këtij termocentrali, por thotë se mbyllja do të fillojë nga qeveria pasi që të sigurohet furnizimi i qëndrueshëm me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Në procesin e dekomisionimit Kosovës sa do të ndodhë sipas vendimit të qeverisë deri në vitin 2017. Vendimi i qeverisë në kupton që deri në vitin 2017 do të trajtohen asetet periferike që janë në termocentralin Kosova A. Dërsa dekomisionimi total i termocentralit Kosova A do ndodhë me futin e kapacitetet të reja të njësive gjereruse që është projekti Kosova e Re.
Termocentrali Kosova A mbulon 1/3 në tërkonsumit vendor. Edhe ish-ministri i energjisë dhe minierave në qeverinë e Kosovës, Ethem Çeku, konsideron se nuk duhet të ndodhë mbyllja termocentralit Kosova A pa përfunduar projekti i ri energjetik, sepse sipas tij mundësitë për të përballur me mungesë të energjisë elektrike janë evidente, kurse importi i energjisë është shumë i shtrenjtë.
Nëse mbyllim Kosovën A, mungesa të mëdha të energjisë dhe kostoja e shtrejtë blerjes së energjisë në tregut e jashtëm do t'i kushton qytetarit Kosovës dhe ekonomisë Kosovës. Në çonse blejmë dikon 80 euro megavatin, atër normalisht që edhe fakturimi i tij do të jetë një fakturim shumë i shtrejtë. Prandaj qeveria Kosovës duhet të mban edhe një kohë bloqet e Kosovës sa.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike në rast të mbylljes së këtij termocentrali, shqetësues mbetet numri punëtorëve që do të mbesin pa punë e që llogaritja të jetë mbi 1500. Por Luan Morina nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se komponent e mbylljes së termocentralit Kosova A janë edhe çështjet sociale.
Është një grup punës që i trajten edhe çështjet sociale dhe ata do të dalin me rekomandime se si të procedohet me tutje. Një numër i tyre është mund trajtohet me bazën e pensionit, një numër i tyre mund të jenë nevojë e termocentralit të ri.
Ndryshe edhe në programin e qeverisë Republikës së Kosovës thuhet se konform zotimeve të sekretariatit të Komunitetit të Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian, duhet të bërë dekomisionimin e termocentralit më të vjetër në Kosovë, i cili përdor teknologji shumë të vjetër në gjenerim të energjisë. Dekomisionimi termocentralit Kosova A thuhet në program do të fillojë nga qeveria pasi që të sigurohet furnizimi i qëndrueshëm me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sidoqoftë, kapacitetet prodhuese të gjitha njësive të termocentralit Kosova A arrin 450 MWh energji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës javën e ardhshme pritet miratimi i legjislacionit për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Barack Obama dhe Donald Tusk kërkuan unitet për Ukrainën. Në Ministrinë e Mbrojtjes në Tiranë, familje së një ushtari britanik është kthyer unaza e fejesës 70 vjet pasi aeroplani i tij ishte rrëzuar në malet e Shqipërisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.